subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiisa bisha oktoobarna waa 13 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysantaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saakana waxaa idinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah culimada, ganacsatada iyo jaaliyadda soomaalida ee kenya oo lacag u ururinaya dhibaatada ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne.
kulanku kale wuxuu ku saabsanaa musiibadaasi ka dhacday wadanka, gaar ahaan gobolka hiiraan caasimadiisa beledweyne, sidii wax looga qaban lahaa, ummadda loogu burman lahaa.
qodobada kalead maqli doontaan waxaa ka mid a maraykanka oo marti qaaday wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ethoobiya, masar iyo suudaan si looga wada hadlo biyaha webiga niil. waraysi ayaanu idinka haynaa.
shirkii baarlamaanada carabta ee qaahira oo ka dhacay oo arrimo soomaaliya la xiriira looga hadlay.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. dimuqraadiyiinta aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa warqad maxkamadeed u diray la taliyihii hore amniga qaranka john bolton si uu toddobaadka dambe uga hormarkhaati furo baadhista lagu wado madaxweynaha maraykanka donald trump, sida ay warbaahinta maraykanka qaarkeed warisay. dhowr qof oo kale ayaa sheegay in bolton ay aad u dhibaysay hawsha qareenka gaarka ee madaxweyne trump mr juliani, kaasoo daaha dibaddiisa ka cadaadinaya dowladda ukraine si ay baadhis ugu samayso dimuqraadiyiinta, gaar ahaan ninka tartankaasi ku jira ee jo biden, iyadoo musuq maasuq laga baadhayo. caddayn musuq maasuqaas la sheegay la xiriirta ayaanan ilaa iyo hadda soo ifbixin.
mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa si lama filaan ah ola yaabay ku dhawaaqista dowladda chile ee ay ku joojisay shir laba shir madaxeed oo ka mid ah shirarkaasi oo lagu waday inuu ka qayb galo madaxweynaha maraykanka donald trump. sida uu qorshaha u ahaa, madaxweyne trump ayaa kula kulmi lahaa madaxweynaha shiinaha shi jinping iyo hogaamiyaal kale. madaxweynaha chile sebastian banera ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in sababta go'aanka ay tahay mudaaharaadyada sii socda ee dowladdiisa looga soo horjeedo ee ka socda magaalada santiago. wuxuu sheegay in dalkiisa uusan martigelin doonin bartamaha bisha novembar shir madaxeedka dalalka ku bahoobay ururka apec ee dhaqaalaha pacifiga asia, iyo sidoo kale shirka cimilada cob 25 ee horaanta bisha december. banera ayaa warbaahinta u sheegay in go'aanka ay ku joojiyeen in shirka uu ka dhaco dalkiisa uu yahay mid adag oo salka ku haya mabaadiida caqligalka ah. madaxweynaha chile ayaa walaaciisa ugu weyn ku sheegay inuu yahay dib u soo celinta kala dambaynta dadweynaha, badbaadada muwaadiniinta, iyo nabadgelyada bulshada, iyadoo lagu riixayo ajendo bulsho si looga jawaabo waxa ugu weyn ee ay dalbanayaan muwaadiniintiisa. qaar ka mid a mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa go'aanka shirka lagu joojiyey ka ogaaday barta twitter-ka ee wariyaasha, lamana oga haddii madaxweynaha chile uu go'aankiisa ku wargeliyey madaxweyne trump ka hor inta uusan wariyaasha la hadlin.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. qaybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya, gaar ahaan ganacsatada, culimada iyo aqoonyahanada, ayaa bilaabay dadaallo xoog badan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahaadaha ka jira qaar ka mid a gobollada soomaaliya. haddaba shir lagaga hadlay arrimahaasi waxaa ka qayb galay wariyaha v o a ee nairobi, khadar maxamuud xareed, oo warbixinta noo soo diray.
soomaalida ganacsatada iyo culimaudiinka soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya, gaar ahaana magaalada nairobi, ayaa bilaabay dadaallo loogu gurmanayo dadka ay dhibaatada xoogan kasoo gaadhay fatahaadaha xoogan ee ka jira dalka soomaaliya, gaar ahaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. culimada waxaa ka mid a dadaalada ka bilaabay magaalada nairobi sheekh maxamed cabdi umal, kusoo dhawow marka hore bal kulankiina maanta iyo waxyaabaha ku saabsanaa iyo
ahlan wasahlan. bismillahi raxmaan raxiim. kulanku kale wuxuu ku saabsanaa musiibadaasi ka dhacday wadanka gaar ahaan gobolka Hiiraan caasimadiisa Baladweyne sidii wax looga qaban lahaa ummada loogu gurman lahaa gudiyo kala duwan iyo si degdeg ah sidii ummada wax loo gaarsiin lahaa saasoo fadhiga ku saabsana kulli hadda wixii ka dambeeyay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in tilaabooyin degdeg la qaado wixii gurmad ah iyo wixii wax qabadan insha Allah si aad u dhaqso badan in dadkan gaarsiino insha Allah ta'ala
marka dadka halkaan isugu yimid waa dad kooban sidee doonaysaan inaad wax ku aruurisaan
waxaan leenahay qaab aanu hadda ku aruurin jirnay musaayibtii hore u dhacday ka qayb qaadanay waxa jira ganacsatada gudiyay leeyihiin culimada gudiyay leeyihiin safaaradu sidoo kale ay wada shaqeyno gudiyadaasna kulmaya kadibna gudiyo farsamo ay sameynayaan dadka meelaha lagu ballaminaya masaajidda waxba lagaga hururinaya qaabkaas xilli kooban ayaa insha Allah ta'ala ku helayna wixii dadku ay ku deeqayeen
Soomaalida mararka qaar waxa dhacda in dhowr meel oo kale wax lagu aruuriyo marka si guud ma ula hadasheen oo hal meel sidii waxa gurmadka loogu aruuriyo dadkii loo gaarsiin
hadda ayaa insha Allah ta'ala baaqaasi fadhiga wixii ka dambeeya ayaanu baaqaasi jeedinaynaa oo dadka meesha wax ku hagaajin lahaayeen halka iyo halkaas haddii dad waxa jira dibadaha sanagala soo xidhiyo xaqiiq wax ku hagaajin lahaayeen marka dadka magacyada iyo xawaaladaha iyo akoonnadaas iyo ayaanu tilmaami doonaa marka insha Allah ta'ala fadhigu dhamaado iyo baamadiisa soo baxaan insha Allah ta'ala
Nairobi waa xarun weyn oo safaarada kala duwan iyo hay'ada kala duwan baa jooga safaarada Soomaaliya ma la xiriirteen oo xiriir kale oo aan ka ahayn in ganacsatada iyo jaaliyada aad la kulantaan ma sameysteen
haa waa sameynaha safaaradda waa wada xiriirnay maanta safiirka wada hadalay waan wada shaqeynaynaa oo muxuu ahaa ganacsatada iyo culimada iyo safaaradda iyo ummada Soomaaliyeed xataa siyaasiyiinteeda waddanka jooga si wada jir aan wada shaqeynaynaa maxay leh musiibadu waa musiibo ka ballaadhan wax yaani hal qolo wax ka qaban kara midda labaad caadan u leenahay Kenya markaan joogno waxyaalaha ummada ku dhacay inaan si wada jir ugu istaagno marka waa wada jirnaa barnaamijkan insha Allah ta'ala waa ka wada socdaa waxaan wada shaqeynaynaa
adoo maasanta sheekh
jazakallahu khair
sidoo kale dadaaladan lagu gurmanayo dadka ay abaaraha saameeyeen gudiga jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ayaa ka mid ah magacaaga iyo dadaalada socda marka hore
Cabdul Qadir Cabdi Beeni waxaan ka shaqeynaynaa sidii ummada Soomaaliyeed ee gudaha dhibaatada Ilaahay keenay ay u dhacday sidii lagu gurmin lahaa ummada Soomaaliyeed maanta shirkan waxaan u qabannay sidii ummada Soomaaliyeed ay hadda la furay tabarucada uga gaasan lahayd degdeg ah waqti dheerna in la qaato lama rabo ummada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in arrintan si degdeg ah uga jawaabaan inay walaalahooda caawiyaan geeda korkooda ku nool yihiin guryahoodu waa ka baxeen meel banaanka ay ku nool yihiin waxaan codsanaynaa ummada Soomaaliyeed oo baaqayga dhageysanaysa inay si degdeg ah uga jawaabaan arrintaas maantana haddaan la kureeyahay dadka Soomaaliyeed gudaha jooga aad baan ugu mahadcelinayaa iyo dowladdaba sida ugu gurmanayaan laakiin Kenya haddaan joogno waa inaan u gurmanaa waa in qof kasta oo Soomaaliya oo xanuunkaas dareemaya uu si degdeg ah uga jawaabaan
wax ma bilowdeen wali mise
shirkii galabta aan qabanna waxa ku saabsan yahay sida loo tashan lahaa sida arrinta degdeg looga jawaabi lahaa sida arkaysaan baa islibisis community baa fadhida ganacsatada Soomaaliyeed waxaa fadhiya hadda la kureeya culimadii oo sheekh iyagu u weeraa Maxamed Sheekh Maxamed Cabdi Umar uu hoggaan u yahay oo fadhiyo waa awalba ummada Soomaaliyeed u shaqeyn jiray tabarucii jiray dhammaantood way fadhiyaan jaaliyada Soomaaliyeed oo gogosha dhigta iyadu way fadhidaa marka dhammaan ummada Soomaaliyeed looma kala harin
goorma bilaabaysaan marka inaad aruuristaan
hadda aan kula hadlayno waa in la bilaabaa guddiga markii la diyaariyo guddigii baan hadda diyaarinaynaa degdeg baan uga jawaabaynaa hadda saacadda aan taaganahay waa in arrintan weeye waxaan u fadhinaa oon ka jawaabaynaa insha Allah
magaca ku bilow
Aasha Abubakar Jimcaale Gaabo sidaad arkayso ganacsatadii dadweynihii iyo culimadii dhammaan waa isu nimid waxaan isaga nimid masiibooyinkii ka dhacay dalka oo ay u horreyso magaalada Baladweyne waxaan rabnaa aan doonaynaa hongalabta isaga nimid inaan gurmad degdeg ah samayno haddana aan gudiyaal magacaabanno gudiyaashaas oo ka howlgalaya sidii loogu sameyn lahay dadkaas especially jaaliyada ee Soomaaliyeed ee Nairobi sidii loogu sameyn lahay dadkaas gurmad hadda gudiyaal aan magacaabanayna ay culimadu ku jirto ganacsatadu ku jirto dad dumar ku jiraan dad weyn oo dhan ka kooban
dadka way dhibaateysan yihiin goormaad intaad wax arurisaan gaarsiinaysaa
sida ugu dhaqsiyaha badan laga bilaabo biri haddii aan laydno sida ugu dhaqsiyaha badan baan rabnaa inaan u hawlgalno waana rajaynaynaa sida ugu fudud inaan hawlahaas noogu qabsoomi doono
way
insha allah
Qadar Maxamed Xareed aad buu maatan yahay oo warbixintaas ku saabsan taageerada loo ururayo biyaha fatahadaha magaalada Beledweyne nooga soo diray magaalada Nairobi ee dhaysanayna waa VOA Washington.
Dawladda Mareykanka ayaa marti gelinaysa wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Itoobiya iyo Masar iyo Suudaan si ay uga wada hadlaan khilaafka biyaha wabiga Nile. Horey waxaa dhinacyada ishaya dhexdhexaadin ka sameeyay Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo ururo kale. Haddaba Mareykanka ma isku soo dhaweyn karaa dhinacyadan? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa su'aashaasi iyo kuwa kaleba weydiiyey. Maxamed Cadow oo ah warfidiyaan ka tirsan telefishinka Al Jazeera arrimaha Afrikana ka warrama.
Horta waxaa jira dadaallo tiro badan oo caalami ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro isfandhaafka ama khilaafka ku salaysan biyaxireenka Renaissance Dam ee Ethiopia hawshiisa ku jirto iyo dhismihiisa. Hadda meel bayna soo joogta khilaafkaas taga. Ruushkan ognahay in toddobaad ama toddobaadii bar ka hor uu soo jeediyey inuu dhexdhexaadiyo wadamada Ethiopia iyo Masar. Hadda Mareykanka ayaa u yeeray arrintana African Union baa gacanta ku hayso qaramada midoobay iyada lafteeda waxay raadinaysaa xal sida loogu helo marba meel bay soo taagmeed. Marka hore waxay ahayd xadhisina biyaxireenkani, waxaadna waa laga soo gudbay. Hadda waxay maraysaa biyaxireenkaasi intaas la-eg ee ugu weynaan doona qaaradda Afrika. Marka la buuxinayo biyaha laga buuxinayo muddo qaadan doonto oo qaadan doonto muddo ilaa 4 sano ah xawli intee la-eg bay biyuhu Ethiopia u furi doontaa, saameyn intee la-eg bay Masar ku yeelan doontaa. Marka waxaad wada hadda in laga wada hadli doono un xaal, yani marka aad biyaha ku furayso biyo xireenkani si naxariis darro ah ugu furin
waan gartay. Masar waa waddanka raadinaya dhexdhexaadintan oo meelo badan abaabad badan garaacaysa adiguba xustay. Mareykanku cadaadis ma saari doonaa Ethiopia sida kulata?
Cadaadis sidaasi maaragtay uweyn lama filayo, maxaa yeelay labadaba xulufo ayay leeyihiin. Mareykanku xulufo aad u dhow waliba Ethiopia iyo Masar labaduba, laakiin waxaa jirto cabsi aan la soo koobi karin oo masaariyintu ay qabaan ama dowladoodu ay qabto caalamkuna qabo, maadaama Masar biyaha ay ku tirsan tahay taa biyaha wabiga Niil oo keliya. Marka waxaa cid walba ay u aragtaa oo ay u qiraysa Masar in cabsi cid walba dareemi karto ay arrintaas iyada kusoo food saartay. Marka Ethiopia waxay u egtahay in lagu qancin doono in muddadaasi ay qabsatay inay ku buuxiso biyo xireenku ay muddo kale oo dheeraada kusii darto si saameyn lixaad la aynan ugu iman biyaha wabiga Niil.
Suudaan dood dhinac bay kaga jirtaa laakiin uma walwalsanaa sida Masar oo kale, maxay tahay sababta?
Waxaana lagu walwalsanayn Suudaan wabiyo badan baa mara oo Niilka keliya kuma tirsano, fatahaado tiro badan oo iyaguna uga yimaado dhulka buuraleyda ee Ethiopia baa soo galo, xiriir aad u dhowna way la leedahay dalka Ethiopia, isla markaana waa ay dhageysatay dacwada Ethiopia waxaana ay ku qanacday in aysan sameyn intaa la-eg ee hadda laga walwalo aynan biyo xireenka ku yeelanayn. Maxaa la biyo xireenku marka la buuxiyo unbay biyahaasi lagu buuxiyo unbay noqon doontaa biyaha laga isticmaalaya Niilka inta kale intay xirta unba wabiga sidiisii caadiga u soconaya. Marka Suudaan inay ku qanacday bay u egtahay halka Masar ayna ku qancin oo ay ka fikirayso waxyeelo ku yimaado wabiga Niil mustaqbalka fog.
Waan gartay madaxweynayaashii Masar soo maray mid walba wuxuu ku hanjabi jiray haddii biyaha Niil la taabto inuu dagaalka xigo. Waxaa u dambeeyay madaxweynihii geeriyooday maalintii dhaweyd Maxamed Mursi oo madaxweynihii ugu horeeyay dimuqraadiya lasoo doorto kaas loo soo doorto. Hadda hadalkuusi yar bedelay, ra-iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu dhahay wada hadal diyaar baan u ahay laakiin hadday dagaal noqoto
waxaan ka dhamaan umadayda
waan gartay marka bal hadalkaas iyo ana in ay jiri inu dagaal iman kara meesha yen kale
ani biyaha marka la eego national security policy-ga ama sharciiga amniga ee wadanka Masar intii sabab uu ku dhisan yahay neelka marka sisi laftiisa in badan buu mataqaana sarbeeb ahaan u sheegay in ay dagaal ka xigayaan in la waxyeelayo biyaha iyaga soo gaarayo ama nusqaan uu ku yimaado biyaha iyaga soo gaarayo marka waa arin security-ga Masar qaabilsan sida kuwa hore u hanjabi jireen ayay kuwana u hanjabayaan waana tan keentay ra-iisul wasaaraha Ethiopia in uu isaguna yiraahdo wadahadal waan ogolahay laakiin wixii degdeg iyo mataqaana agajugleyna waxaan uga jawaabayaa dagaal dadkayga dhan baan kicinaya
maxamed cabdow oo ah warfadiyan ka tirsan telefishinka al jasiira oo studioha v o a nagu soo booqday islamarkaana uu warramayay wariyaheenna maxamed cabdisandheere dhegeystayaal waraysigaasi oo dheerna waxaad ku daawan kartaan barnaamijkeenna qubanaha v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba si laga hadlaya nabadgelyada iyo khilaafaadka oo ay ka qayb galeen madax dhaqameedyo caalamka ayaa maanta lagu soo gebagabaynayaa dalka Maraykanka shirkan waxaa ka qayb galay boqor cabdirashiid boqor cumar sanweyne oo ka mid a isnimada soomaaliya cabdulqaadir samakaab ayuu uga waramay waxa uu ku saabsan yahay shirkan maanta la soo gebagabaynayo
shirkani waa shir sanadla ah oo sanadkiiba hal mar lagu qabto new york shirkan hogaamiye dhaqameeyadu waxay ka ahaayeen qayb hase ahaatee waxaa kasoo qayb galay oo kale aqoonyahano iyo dad scholarisa oo iyaguna ka shaqeeya arrimaha xalinta khilaafaadka waxaana diyaaradda lagu saarayay nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka
shirka aad ka qayb galayso hadda ee laisugu keenay madax dhaqameedyada caalamka ka socda yaa soo qaban qaabiyay
waxaa soo qaban qaabiyay urur international center for ethno religious mediation oo ka dhisan new york ururkaasoo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada ururkaasi marka wuxuu leeyahay forums badan oo hoos yimaada forumyadaas waxaa kamid ah world elders forum world peace oo isla ururka ka tirsan world elders forumkana wuxuu kamid yahay isla ururka ayuu ka tirsan yahay
maadaama dalalka caalamka ay dowlado leeyihiin madax dhaqameedyo caalamka laga kala keenay siday ammaanka door ugu yeelan karaan marka ay noqoto marka laga reebo dalalka aan dowladaha adagi aysan ka jirin
dowladaha ay ka jirto good governance-ga waxa la dhaho iyo rule of law badanaaba dhaqanka hogaami dhaqameedyadu kuma lahan awood adag oo arrimahaas ah laakiin wadamada soo koraya ama aysan ka jirin dowlad wanaagu iyo good rule of law ayay hogaamiye dhaqameedyadu waxay kuleeyihiin door aada weyn sida soomaaliya oo ognahay kadib markay burburtay dowladda dhexe waxaa door weyn ka qaatay ammaanka iyo dibudhiska wadanka hogaamiye dhaqameedyadu
adiga sidee lagugu gartay inaad soomaaliya ku matasho shirkan
anigu waxaana ahay asaase xarun u ololeysa ka shaqeysa xalinta khilaafaadka oo la dhaho somali conflict solution xaruntaas baan waxaa ka ahay asaase
waa gartay soomaaliya marka maxay ka faa'iideysaa shirkaas oo laisdhihi karaa waad kala soo noqotay
soomaaliya waxay ka faa'iideysaa qaabka loo xaliyo khilaafaadka sida in dadku ay wada noolaadaan nabad ay ku wada noolaadaan in dadkii la wacyigeliyo oo loo sheego in wada noolaashaha iyo isdhexgelinta iyo maadaama hal diin iyo hal dhaqan ay yihiin dadkuna ay loo ololeynayo in dad diimo kala duwan ah kala dhaqan ah kala qowmiyado kala duwan ah ay wada nool yihiin in soomaaliya ay tusaale u noqoto maadaama hal dad iyo hal diin iyo hal qoomiyadad ay yihiin inay wada noolaadaan oo ay nabad iyo walaaltinimo ay ku wada noolaadaan
shirkii madax dhaqameedyada caalamka ay isugu yimaadeen maanta ayaa la soo gabagabeynaya. Marka maxaa ka mid ah warmurtiyadyada la filayo in laga soo saaro ee gabagabada shirka?
Shirka maanta la soo gabagaboobaya wuxuu khaas u yahay hoggaamiyaha dhaqameedyada caalamka. Waxay leeyihiin golahaas oo loo yaqaano World Elders Forum, ayna member ka yihiin madax dhaqameedyo badan oo caalamka ah. Isaga ayaa kulankooda lagu soo gabagabeynayaa. Sanadkiiba hal mar bay kulan yeeshaan, iska waxaa wareystaan meesha dabadgelyada caalamka ay marayso, doorkii ay ka qaateen, dhacdooyinkii sanadkii hore lasoo dhaafay ee dhacay, iyo wixii ay mataqaanaa lasoo jireen. Waxaa kaleeto oo ka mid ah in biri lagu soo loogu baroordiiqayo laba hogaamiye dhaqameed oo ka mid ahaa madasha oo sanadkan geeriyooday.
Kaasi waxaa Boqor Cabdirashiid Boqor Cumar Sanweyne oo u warrameeyey wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed. Waa Cabdiqaadir Samakaab. Shir ka dhacay magaalada New York ayuu isanku ka qayb galay. Kadka nagalagiisanasaana waa VOA Washington.
Markana Qaahira. Magaalada Qaahira waxaa ka furmay shirka baarlamaanada Carabta, kaas oo arrimaha Soomaaliya iyo kuwa dalal kaleba lagaga hadlay. Wariyaha VOA-da ee dalka Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni, ayaa warbixintan noo soo diray.
Shirka baarlamaanka Carabta oo ka furmay magaalada Qaahira ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladaha dalalka Soomaaliya, Suuriya, Ciraaq iyo dalal kale oo ka tirsan ururka Jaamacadda Carabta. Shirka baarlamaanka ay ku mideysan yihiin 22 dowladood ee Carabta ahi waxaa ka qayb galaya xubno ka socda baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo hordhigay xildhibaanada Carabta xaaladaha ka alowsan dalka Soomaaliya. Qodobada shirka baarlamaanka Carabta looga hadlay waxaa ka mid ah cunaqabateynta hubka Soomaaliya, fargelinta ay ku hayaan dowladaha shisheeye dalka Soomaaliya, iyo weliba doorashada madaxtinimada ee Soomaaliya ka dhacaysa 2022. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka dowladaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada quseeya Soomaaliya ee looga hadlay shirka midowga baarlamaanada Carabta.
Qodobooyinka runtii muhiimka ay la saaban karo Soomaaliya waxay ahaayeen: kow, bogaadin marka ugu horeysa la bogaadiyey dowladda Soomaaliya dadaalka iyada ay samaysay ee dhinaca soo celinta amniga iyo runtii la dagaalanka kooxaha nabadiisha iyo guulaha ay ka soo hisay dhinaca kor u qaadidda runtii dakhliga iyo arrimaha kale sidaas oo kale la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maaragtay dadaalka iyadana ay ugu jirto sare u qaadidda mashaariicda runtii iyagana ah kuwa lagu horumarinayo dhinaca waxbarashada, caafimaadka, iyadoo arrimaha karana faragelinta Soomaaliya ay kala kulmayso dowladaha runtii sida maaragtay qaabka daran ee iyaga u damcinaya. Dhinaca kale waxaa loogu baaqay golaha ammaanka in ay Soomaaliya ay baaqay laga qaado cunaqabateynta saaran dhinaca hubka si ay tayeynta ciidamadeeda oo iyada kor ay ugu qaado islamarkaana ay u hesho ciidan ku filan ilaalinta baddeeda, berigeeda iyo haweereeda. Dhinaca kale loogu baaqay dowladda Soomaaliya iyo maaragtay xoogaga siyaasadaba inay iyagana doorashada xilligii loogu talagalay cod iyo qof maaragtay inay iyadana ay u dhacdo sidii loogu maaragtay talagalay iyadoo cadaaladda la ilaalinayo iyo waqtigii baaqay ee la gaaro doorashadaasi haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Dhinaca kale, shirka baarlamaanka dowladaha Carabta ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray xiisadaha ka alowsan dowladaha Carabta sida Suuriya, Ciraaq iyo dowlado kale, taasoo si weyn ay ugu kala qaybsameen xildhibaanada Carabta ee ku shiraya xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad mahadsan yahay Saxnuuni oo socodsiinayay warbixintaasi. Cabdiqaadir Samakaab, Cabdiqaadir ciyaarihii SCOM.
ومهدسنتهي حالي وحال عياري كوبكا كرباو كابلو يقانو قده انجريس كالاق عيارو عيارتا وقالق ايا دحمرتي كوحاها مانشستر يونايتد اي تشلسي عيارتا ايا وحي كسو قبقوذي لبقول يقول او مانشستر يونايتد اي قوشة كرهاذي عيار كالو اذقنا وحي دحمرتي كوحاها ليفربول اي ارسنال لكن عيارتا قولو البدن اي ارسكا دليه حال كولان او طبن قول لدلي ايوها طبعا وانا رن اهانتي وحان لدي كرا عيارتا او ادكي درتيت شنقول اي شنقول اي كسو دماتي لكن مركي دنبا وحا مركاسي ارسنال اي ليفربول اي كولا بحين شن اي شن
ادود مصدح عبد القادر حاتنا بنعي هسا وهسي ودقادة فنانين تدق احمد ايو فنانك عبدي نور جاس
دنيو حيل بان ودا كعين تير ابان هيا توبيو قبح بان سدا تشرا ساريا
حدا دانا في عطي دنيال كي جايه فيلا دارور بان هيا دعولا مركزا بيلا
يحب وضع كعين دير أبان هيا توكيو قبح من سدا تشرا ساريا
حدا تلق في عطي تريال كي غير فيلا دارور قانا حيا نعولا مركزا
كل الربا بفعبان كو أهل
دارارتا تجهلي لحي جادبان كهربري لحا
داري البان كل الربا بفعبان كو أهل بايلها ميغا علم ميغا علم بايلها ميغا ميغا علم ميغا علم
intaan ka bixin dhageystayaal waxa inaga xusuusinaa in ciyaartii 5-5 ta ku dhamaatay ee Liverpool iyo Arsenal markii dambe rigoorooyin la dhigay ay kooxda Liverpool 5-4 ku badisay codkaasi baxsan ee Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Saalax Jaas ayaana ugu dambeeyay idaacadeenii subaxnimo oo ay idin socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah waxaan Cabdi Sandheere iyo soo saaristi Bashiir Abikar tan iyo idaacadeena dambe sidaas ayaan idin kaga tagaynaa
ريقيو ترجم هيا تشرا ساريا
حتى لمن ذهبتني أنا لندك كوتلو ديري ونقفا هيا تشرا ساريا
دنيا قربا وضا قاديو راحة فضل ريقيو ترجم حيا تشرا ساريا
حتى لمن ذهبتني أنا لندك كوتلو ديري ونقفا هيا تشرا ساريا
البان كل الربا دفع بانكو أهل
دار أرباك في دهلي لحي زاد بانكو هربري لحا
داري البان كل الربا دفع بانكو أهل